Get ready for the comedy event of the year.
Sino? Alex Calleja?
One big laugh.
Dala-dala mo lahat ng mga mahal mo sa buhay. Tiyang, dito anak. Ano yung aso? Yung asawa ko, bahala ka na dyan.
One big night. One big celebration as the country's premier stand-up comedian, Alex Calleja, takes the stage with an all-new one-hour comedy set.
Sige, bilhin mo. Umalis, nakaganon eh. Kumara ng tricycle, nakaganon sa lagot.
Don't miss The One, the Alex Calleja birthday special, happening on October 6th, Friday, at the New Frontier Theater.
Sir, you want me to talk some more? I have a lot of stories to tell.
The One, the Alex Calleja birthday special. Get your tickets now at www.ticketnet.com.ph. See you there.
The Pod Network Entertainment.
Yun! Finally, welcome sa Punchline with Alex Calleja. Alam niyo naman, dito kami para ano, mag-promote kami ng aming show, ang aking birthday show na sa October 6. Ang The One, 51st birthday ko, 51, kaya 1 plus 1 hour new set. Of course, may 1 hour din na set ang aking makasama sa comedy crew. Di ko 5 minutes yan, kaya ina-estimate ko 1 hour din sila. So tapos may tugtugan tayo sa mga batang-batang mga band. Kaya this is their only one chance. Talent eh, dun sa big ano,
siguro. Sana yan, sa big show na yan.
For this year. And then of course, meron tayong DJ Agi. And si Trixie Corpus. Nice. Kasama rin naman sa comedy crew. Yeah. And of course, sa ticketnet.com.ph. At of course, makakabili din kayo sa mga SM ticket outlets. Tingnan nyo na lang aming mga social media ano posting. And of course, kung narinig nyo to, mamaya gusto nyo i-share din sa mga kakilala nyo. Para naman, mamaya kasi marami nakaka- frustrate pagka pagkatapos ng show, ay nagka-show ka pala, hindi namin alam. So alam naman natin na hindi naman tayo big star, at gusto lang naman natin magpatawa. Yan! At of course, hindi tayo mag-guest ng babae ngayon. Mag-guest na tayo ng mga babaero. Sorry. Ang makasama ko sa The Comedy Crew, in fact, sila yung mga, kung matuturing nating core, eh, talaga namang may core naman talaga yung nauna. Ibig sabihin, nauna lang sa grupo. Of course, ang Comedy Crew ay kami dalawa naman ni Israel talaga yung naggawa dyan ng comedy crew. Pero ang unang-unang mga grumupo dyan is, of course, Israel Benobra, Yuki Orekoshi, si Jeps Galion, at si Mac Tabares. Oh. Yan naman talaga yung nasimula dyan.
Yung nauna.
Malakas ang loob na lumantad. Kaya ngayon, sa dalawa sa guest ko ngayon, comedy crew na sila. Pero sa totoo lang, nung pandemic, sila talaga yung masisipag. Sila talaga yung mga nag-online, mga pusong Pinoy, pusong Hapon. Ano, kung ano man yung tama ba, pusong Hapon, pusong Pinoy, kung ano man yung nauna doon.
Pusong Pinoy, pusong Hapon.
Pusong Pinoy, pusong Hapon. Tapos si Israel, kasama ko yan sa mga racket ko. Papasok ng racket 2019, 2020, magkasama kami. Kaya naman, welcome natin, Israel Benobra and Yuki Horikoshi.
Hello! Hello po.
Makandang araw po.
Yan.
Opo, si Israel, mga guys, taga Baguio. At syempre, kasama ko.
Yuki.
Magandang hapon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki, komisyante hapon, galing sa Japan.
Yeah, yan naman lang standard na opening ni Yuki. Talaga pinanindigan niya na yan eh. Alam nyo, sa totoo lang, Israel, Yuki, mukhang marami nag-aabang dito sa episode na to. No? Dahil sa mga di nakakaalam, si Israel, we started on the wrong foot. Kung totoo.
Yes, totoo.
Kasi hindi naman talaga si Israel lang kasakasama ko noon. Actually, wala naman talaga ako kasakasama. Tutusin, naiisip.
Wala nga.
Ano talaga ako eh. Nasa grupo ako pero sa dami ng ginagawa ko. Dati, IT programmer. And of course, nagkaroon tayo ng mga show-show sa ABS-CBN. So, hindi talaga ako active na sama-sama sa mga kung saan-saan. Kundi doon ng shows. Pero, Israel, ikaw nagsimula. Ako talaga gusto kong dinawin sa lahat para malaman din ng mga ano, no? Kailan ka talaga napasok sa comedy? I mean, wala mo nang comedy Baguio. Ano bang nag-trigger sa'yo para magsimula yung comedy? Ano ba talaga muna yung ginagawa mo sa Baguio? Sa Baguio muna.
Sa Baguio noon, ano ako, consultant ako para sa dalawang, parang energy companies, ganun yung nangyari. Consultant ako sa public relations, sa marketing nila, sa branding. And nung time na yon, nakaramdam ako ng kailangan ko na talagang baguhin yung track ko sa buhay.
Bakit? Bakit?
Ala na eh, parang nauulit lang yung mga nangyayari sa akin na hindi kaaya-aya eh, 'di ba? Na failed relationship ulit, tapos syempre yung pressure din na kailangan kong alagaan din yung nanay ko na may sakit noong time na yon. So after nung mamatay yung nanay ko noong 2017 talagang, well before pa noon, nag-uusap na kami. Na kinukwento ko na sa nanay ko bago siya mawala noong 2016 na anong yung gagawin kong move sa comedy. So pinapa-explain niya sa akin kung ano yung, wala akong magbigay na example na Pinoy actually. Ang nasa utak ko lang noon na alam kong stand-up comedian na Pinoy si Rex Navarrete. Hindi ko pa kilala kayo noon. Wala pa. So, binibigay ko sa kanya example ko ano. Tapos inaasar niya ako, ano yung joke mo? Sabi ko, tungkol sa'yo. Tapos yun, tumatawa siya habang... Doon ako nag-una nag-kill. Tapos namatay yung nanay ko.
Natawa-tawa na natin, pero alam mo natin kung gano'ng kalungkot dyan, di ba?
Kalungkot yun. And yun, para nakakuha ko ng basbas sa nanay ko at sa mga anak ko na i-pursue ito. Yun, naghanap ako ng mga kasama nun. Si Jerby ang isa sa mga una ko nahanap na nakasama dahil sa isang gig na binukos sila sa isang car show event na inorganize namin ng mga barkada ko. And then, the rest yun na, nagtawag na kami ng mga kaibigan para i-organize yung show ng Comedy Baguio.
Yan. Ikaw naman, Yuki, alam ko, sa Japan ka, paano ba ang nangyari na ikaw ay napadpad sa Pilipinas? Ano muna ginagawa mo sa Japan bago mangyari to?
Yung una, yung pasok ako sa comedy school, 19 years old ako.
Oo.
After high school, pasok ako sa comedy school. Tapos,
may comedy school sa Japan? May comedy
meron,
school?
Meron, meron. Marami.
Oo.
Hindi isa lang, marami. Tapos, pero yung pumasok ako ng comedy school, pinakasikat sa Japan.
Okay.
Pinakasikat na comedy school sa Japan. Tapos, 9 years, nag-comedy ako sa Japan.
Nagyabang tapos, pa talaga? Di na magpento, nagyabang pa ng pinakasikat sa Japan na comedy. O sige,
nice 9 years.
Hindi ako sikat.
Hindi, pinakasikat. O nga, nagyabang ka pa na pinakasikat yung pinasukan mo. Di parang nag-name drop ka pa. Tapos.
Explain.
Sorry. Alabas na naman yung pag-Japon. Tapos, ilan taon ka doon?
9 years ako nag-comedy, pero hindi pa ako sikat. Tapos medyo nahihirapan ako sa comedy. Tapos yung parang yung agency, bagong project, yung ama kong komedyante na hindi sikat, padala sa ibang bansa, sa Malaysia, Indonesia, Thailand, iba-ibang bansa.
Tapos, Anong purpose? Bakit pinapadala kayo?
Bakit kaya? Di ko alam. Parang pinalayas.
Pinalayas.
Hindi magaling. Dahil di magaling, pinalayas.
Hindi makaring. Tapos, magastos. Kaya, layas ka, dungka. Ibang basa ka na.
Parang gastos. Tapos,
hindi ako pinili sa Pilipinas. Kasi, wala pa ako experience sa ibang basa. Sa Japan lang ako nakatira. Kaya kahit saan pwede, kahit sa Europe, kahit Amerika, kahit saan pwede. Tapos yung pinili sa company, sa Pilipinas ka. Punta ka sa Pilipinas. Parang ganyan.
Anong nalaman mo nung pumunta ka sa Pilipinas? Anong reaction mo?
Pilipinas, sabi. Yuki, sa Pilipinas ka.
Oh. Ano sabi? Ano reaction mo? Alam mo
yung imahin ko sa Pilipinas, bago punta ko sa Pilipinas, yung ano ba?
Hindi, bago magpunta sa Pilipinas, nung sinabi sa'yo sa opisina sa Japan, Yuki, papadala ka sa Pilipinas. Alam mo na ba yung Pilipinas nun?
Alam ko.
Oh, tapos, ano reaction mo?
Maraming saging.
Saging?
Maraming banana. Yun lang alam ko sa Pilipinas.
Oh, tapos.
Saging!
Saging ng image ng Pilipinas sa buta.
Wala kong experience sa ibang bansa eh. Kaya po, Pilipinas
pero kung
equal
ka, banana. Pabibiliin ka sana. Saka sana gusto pumunta kung pabibiliin ka sana.
Wala. Mukha sa...
Okay.
Yung plano natin, may Cambodia ako. Cambodia.
Ah, Cambodia. Alos pa pareho lang. Nakamukha lang naman yun. Pero, ganda rin saging doon eh.
Pero may choice si Yuki noon sinasabi. Sabi niya, kung may choice daw siya, may pipiliin daw sana siyang bansa.
Anong bansa?
Kung hindi Pilipinas. Yuki, yung totoo yung sabi mo.
Ano?
Sangka.
America!
Amerika dapat.
Sa Pilipinas, naalala mo ba yung unang araw mo nung bumaba ka sa airport? Anong nakita mo kagad? Ano ba?
Unang nakita ko, syempre, baba sa airport.
Anong buwan?
Huh?
Anong buwan? Anong month?
April.
Ay, putang ilit niya, no? Sige, go.
2016 ng April.
Oh.
Tapos, yung makapasay. Tapos, medyo nakahubat. Maraming nakahubat na tao. Medyo nagulat ako. Walang t-shirt. Medyo nagulat.
Culture well, shock again?
Yeah.
Kasi yung baba sa airport, marami ka niyan, di ba?
Sa oh, Pasay. Pasay kasi yun, ano, tama, tama naman. Is there,
oh, man. Ito
ka, anong, alam naman natin, na-mention mo, failed marriage, may dalawang anak na babae.
Oo.
Tapos, nagsisimula sa, ako wala na talaga akong matandaan sa sobrang naikwento ka ni Israel na, uy, nag-perform si Alex nung unang comedy, ano. Ako kasi, perform lang ako ng perform. Tapos di ako na ipagkwento ako. Ano
pagod ka nun eh. Pagod ka nun kasi galing ka ng showtime. Naalala ko, hinintay kita dun sa hotel para kasi hindi mo alam kung saan yung venue eh. Pagod ka, hindi ko alam kung ikaw pa yata yung nag-drive o si
Dana. Ang alam ko, Dana. nagpapa-audition din nata sa Funny One.
Yes.
May mga ganun nata.
Panahon na yun.
Pero mga 2015.
17.
May 2017 yata yung part 2 pero alala ko. Pero, nung nagsimula ka doon sa Comedy Baguio, ano dapat ang ano talaga yung goal mo nung nang yung ano mo, meron naman tayong mga goal eh. Ano dapat? Paano ba nagsimula? Alam mo, nakita kayo ni Jervy, paano ba nagmaterialize? Of course, alam naman natin with the help of comedy with the Comedy Manila before.
Oo naman.
Na magkakasama kami, 'di ba? Magkakagrupo. Huwag natin isa-isa 'yon. Pero ano talaga yung goal mo na halimbawa, walang help ng other. Ano dapat talaga ang goal ng Comedy Baguio? Per se.
So, before hindi pa siya Comedy Baguio, ang iniisip ko lang sarili ko, sobrang tanga ko nun sa comedy. Ang alam ko, magsulat ka lang, tapos mag-perform ka. Ganun lang. Hindi ko alam ang konsepto ng open mic, yung nagbubuo ka ng mga set, yung nagpaparami ka ng mga jokes na nakakatawa. So, sa dami ng kakilala ko sa Baguio ng mga resto at saka bar, kinakausap ko na sila lahat na, pare, magpo-perform ako sa inyo. Ano yung gagawin mo? Stand-up comedy? O sige, ganun sila. Puro sila, o sige, inihintay ko lang yung tamang panahon na mag-perform ako. Nung nakilala ko lang kayo, tsaka ako nalaman yung may open mic and kailangan buuin. Ang goal ko lang noon is mag-perform and sa Baguio, ikutin lang yung mga yung bars at saka mga restaurant na kilala ko doon na pwede ako mag-perform. Yun lang, ganun lang kababaw. Hindi ko nag-iisip pa ng baka pwedeng maging one-hour special siya someday. Wala eh. Hindi pag pumuputok masyado sa internet o sa Netflix
pero,
yung mga ganun
pero
mga...
Pero sa 2017 na yun, unang attempt yun na isang tao doon sa comedy, in terms of comedy, in terms of group. Sa pagkakaalam mo, no, walang...
Wala, oo. Wala akong alam na.
Wala rin yung ano, no? Wala rin masyadong mga gay comedy, no?
Marami sa Baguio.
Ah, talaga?
Marami. For a time, sa Baguio, nagkaroon ng, sa liit ng Baguio, nagkaroon ng apat na bars na puro gay comedians.
Magkaadigit pa.
Kasi maliit na. Marami. As in, marami sa Baguio talaga. Yun ang kilala nila. Kaya nung kilala nila sila sabi ko.
Sobrang kaapat sila, tapos iisa pa yung CR eh.
Sila may ari. Iba-iba lang yung pintuan.
Tapos hindi niyo mga komedyante, nagpapalit-palit.
Magpapalit-palit lang. Ganun, so, ganun talaga yun.
Pero ngayon kasi hindi ko, wala akong alam sa pagbubunta ko sa bago. Alam na gay comedy, no?
Oo. Yung eksena dati doon, tsaka banda.
Oh, tapos, natatandaan ba yung unang grupo ng mga comedians na inganyo mo na, yung parang comedy ba? Hindi, Comedy Baguio. Comedy Baguio talagang locals na nag-stand up doon.
Oo, meron kami yung si Alex. Alex din ang name niya, pero ano siya, computer animator tsaka programmer si Alex. Meron din si Arton, ako. Yung maliit.
Maliit pa
si
siya noon Job. Eh.
Hanggang ngayon maliit pa rin siya.
Okay,
si Job Manalang, andiyan si Barry. Si nakalimutan last name ni Barry. Si Barry at saka si John V, yung gitarista ng Dilaw. Ngayon, 'yon. Sila yung unang
cordon. Sino ano?
Si John V. John V.
Gitarista ng
Dilaw. Yung band ng Dilaw.
Yung Barry yung gitarista kasi Barry Madilaw.
Pero bong, nagbabanda rin si Barry. Nagbabanda rin si Barry. Yun.
Si Barry Manilaw eh.
Manilaw. Sana hindi mo marinig ni Barry to. Siyempre kami ni Jerby. Yun.
Okay. So,
yun talaga yung mga nauna.
Sa Comedy Baguio, dito ka ngayon.
wala. Nag-ano siya. Dormant ang Comedy Baguio hanggang mag-akyat tayo ng mga shows doon ang gagamitin natin yung production na yun na Comedy Baguio. Yun yung reality. Yung sad reality doon is, wala rin talagang tumututok na tao ngayon na mag-handle nung yung daily or yung weekly na open mics man lang.
Oh, kasi nag-laptop tayo dyan. Okay. Dala-dala natin yung Comedy Baguio. Okay naman yung mga show natin.
Okay naman.
Relatively. So, balik ako tayo. Yuki, ikaw naman, Yuki, pagdating mo dito, ano yung una mong exposure sa comedy? Kung natatandaan mo, anong kwento
sa'yo? Siyempre, natatandaan ko.
Anong una mong ginawa? Pagdating mo dito, siyempre, pinadala ka dahil sa comedy. Anong ginawa mo?
Ako din.
Saka na patira muna?
Sa
sa QC, tapat ng ABS-CBN.
Ah, okay. Tapos?
Nag-aaral ako na, kami ng Tagalog sa Star Magic, sa ABS.
Hmm, kaya, tama.
Tapat ng ABS.
Kami, tapos, ilan pa kayo nun? Ilan pa kayo nun?
Kami tatlo.
Hapon 3. Oo, tama. Tapos?
Tapos, wala pa akong idea na yung comedy scene sa Pilipinas. Kaya, araw-araw, punta ko sa comedy bar. Akala ko, Circo. Ganyan lang sa Pilipinas comedy. Akala ko yung parang gay comedy lang. Kaya punta ko sa Circo, araw-araw, napanood ko. Tapos, nakita
ko
sa...
Hindi ka natuto ng comedy pero naging gay ka.
Totoo. Yeah. Parang ibang komedyante, kung gusto mong komedyante ka, dapat mag-makeup ka, suit ka na yung dress, yung wig ka na. Parang dami siya sabi sa akin.
Okay.
Tapos sumari kami sa yung audition, sa Showtime, yung Funny One. Nakita ko sa stand-up comedy sa Pilipinas.
Kasi may mga writers, katulad ng iba't ibang writers sa Showtime. Kahit ako, nagbibigay kami ng mga pointers, tama? Tama yung mga ginawa nyo, di ba? Kasama ka ba sa Binahay? Nagpunta ba kayo sa Comedy House? Yung bahay doon sa PBB, di ba? Hindi kayo nakasama doon?
Hindi.
Wala. Season 1 yata yun ng
Season 2 ba kayo? Season 2 ba kayo?
Season 2 kami, oo.
Kayo pala season 2. Tama nga. 2017?
2017.
Oo, tama. Yun nga yun. Bumisita kami sa Baguio noon para magpa-audition.
Tama.
Tapos, nung nakita mo na yung Funny One, ano nangyari? Pero nakita pa yung manager kayo na lumalapit sa akin na, di ba, nagkita tayo sa isang bar, may tatlo kayong
tatlo,
di ba? Ano nangyari pa doon?
Yung isang parang asikaso namin sa yung Star Magic, siya yung pakilala, may show daw sa loob ng ABS-CBN. Tapos, yung napanood kami si Alex, tsaka nakalimutan ko, may dalawa pang komedyante. Tapos, yung napanood ko sa yung stand-up comedy, pero hindi ko alam eh paano access, paano gagawin ko. Kaya, yun lang, tapos na. Tapos, comedy ba ulit. Tapos, syempre, medyo hindi ako gusto sa yung comedy style, yung gay comedy. Kaya, hindi ko sa stand-up comedy, sa Comedy Manila. Nag-start ako ng comedy, open mic.
Open mic. Taka na, maganda rin yung training ng Funny One, no? Kasi gumagawa ng mga, 'di ba, tinutulungan kayo sa mga material nyo, 'di ba? Yung mga papayita tapos nag-a-advise para maging Pilipino, 'di ba? Maging Pinoy, mate, 'yon. Of course, sige, tuloy. Ano sasabihin mo, Yuki?
Pero una, kami tatlo. Wala akong material na solo.
Oo.
Joke namin yung tatlo, pantatlo. Tapos yung workshop ni Leo Martinez. Sabi niya, kahit trio, kahit duo, dapat isa-isa ka na daw.
Yung mag-perform.
Isang training. Tapos doon, nagsimula ako sa isa lang. Gumawa ko ng joke na solo. Tapos, benta na benta.
Ano yung unang joke mo, Yuki, na solo joke?
Hindi ko nalala na
Nagyabang.
Pero, malakas tawa.
Kill.
kaya sobrang tiwala ko sa sarili. Kaya ko pala ako mag-isa. Sige, layas ka dalawa yung hapon 2. Si Ino, si Kage, doon ka na. Ako na lang mag-isa. Kaya ko pala.
Ikaw, Israel, from Baguio, di ba?
Baguio.
Lumuwas ka. Anong nag-push naman sa'yo para lumuwas na Manila? Ano talaga yung goal mo dito?
Ang goal ko talaga naman dito sa Maynila noon.
Yung Funny One ba ang nagpalabas sa'yo o ano ba?
Funny One, napunta ako ng Maynila kasi kailangan namin mag-stay dito para doon sa contest. After that, naisipan ko rin bumalik ng Baguio para doon na mag-base. Gawin uli yung, syempre, kasi yung Comedy Baguio, gawin ng stand-up comedy doon. Pero nabigyan ako ng opportunity na magsulat. Matagal ko na rin pangarap talaga magsulat ng mga script para sa television, para sa pelikula. Hindi ko magagawa yun sa Baguio. Yun ang nakita ko. So naggumawa ko ng paraan para makapunta na dito.
Dito, pagdating mo dito, anong unang nagawa mo?
Na, ang una kong naging parang trabaho noon pagdating sa paggawa ng script is script reviewer ako sa Viva. Kila Boss Vic.
May ganun.
So, pinapupunta ako every week, papasahan kami ng mga script. Mga pelikula. Nakita ko na rin lumabas lahat yung mga pelikulang yun. Tapos bubutasin namin yung plot. Tingnan namin kung tama, maganda, nakatono ba siya, maganda ba, ipapunch up namin kung pwede, ganyan siya. As saan namin babalik? Ang bayad sa amin nun per script, 1.5. 1.5 per script. Pero, nagsimula.
Pero ang goal mo talaga, mapagsulat. Hindi yung, hindi mo alam na, hindi mo bala i-continue yun. Bawa, yung Comedy Baguio, dito, ikaw naghahanap ng, parang nag-ano ka, nag-stand-up ka para makakuha ng experience. Anong, ano mo, sa trabaho mo yan eh, yung pag-review ng script. Ano pa yung ginagawa mo on the side?
Ano, ay hindi, ang naging full-time ako sa stand-up comedy na nun.
Oh.
So ano na, talagang sineryoso ko na yung open mics.
Nakita ko na yung mic nun? Ano ba yung mga unang open mics mo noon? Hindi ko na matandaan, Israel. Kasi
dito sa Manila? Dito sa Manila o sa Baguio? Sa Baguio meron. Dito, sa Manila, ano lang, Moe's, yung every Tuesday namin sa Moe's. Tapos meron kaming sa Brad and Pete sa Capitolio.
Oh, Brad and Pete. Yung ano, dyan ang gusto kong Brad and Pete, pero bihira ako makapunta, di ba? Pero binili yan eh. Kasi yung kausap ko yan, yung may-ari, ako yung naglakad dyan na magkaroon ng pagkain na, masarap pagkain dyan eh, yung ribs. Mm-hmm. Ang di ba, ang ininegosyate ata natin dyan, may pera rin yan eh.
Meron din, nagkaroon din eventually ng pera.
May pera sa may pagkain, yan ang ininsure ko. Yes. Kaya marami pupunta dyan eh. Sa Brad and Pete. Tapos,
Brad Pete. Meron pa yung every Monday natin noon sa Sing Street sa BGC. Nagsimula rin yun dati.
Akala ko, noong mga panahon na pare, ito lang. Tama yung ano ko ha, tama yung memory ko ha. Hindi ko alam na sa sobrang ano ko na lagi ako naghanap ng mga opportunity for ano. For us. Sa ang background ng Sing Street. Kay Don Monteverde yan. Saka kay...
Yes.
Kasi ando doon yung ano eh, ando doon yung playground na office nila doon. Kasi hinawakan ako. Ang career ko, Regal Films, malis ako, naging Viva Films ako, hinawakan ako. And then naginawakan ako nila Kia. Kian, hindi.
Kian.
Doon talagang Viva / reality. Ando doon hawak nila ako. Pero hindi nga nag-materialize kasi nga, siyempre, ano ako eh, independent na tao ako because of the stand-up. Hindi naman ako pwede umasa. Yung office doon sa Sing Street, second floor, patanda nyo. Inoffer sa Sing Street. Sa taas. Kaya nagsimula yung Sing Street. Nagkaroon nga tayo ng mga apat na show, di ba? May Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
Yes.
Ang ganda noon, promise, kung talaga
tayo
inabot ng pandemic. Kasi gagawin natin bahay yun eh. Bahay na natin yun. Ang ganda ng lugar na yun.
Monday to Thursday.
Low ceiling, may bilyaran dun sa... Di ba may bilyaran yun sa...
Sa loob.
Na, tama. Of course, may nakaka-encounter tayo mga VIP room na ginagamit. Pero ang ganda ng lugar na yun. Kasi... Buo pa, of course, ang Comedy Manila noon, di ba? Nagsisimula-simula na yung mga, of course, magkakaiba na tayo ng araw noon. Alam ko, Monday ako eh.
Monday ka. Nilagyan mo ng component ng open mic kasi yun. Meron kang parang set of the night, kaya
yun,
parang yun, open mic siya na pupunta sila, di ba?
Yung dapat dyan, yun, yung open mic na may award yung set of the
night. Tama.
Kaya yung kainan doon, pagkain, tapos may Tuesday. Alam ko sila Red and Victor, ando doon din. Or sila GB and James, may part din doon. And then meron tayong binabalak na all-star, di ba?
Oo, lagi. One hour special na mga...
Oo, tama. Yun nga pagkakati doon, kung matanda ko. Alam ko, Red and Victor magkaiwalay. Hindi ko alam.
Sam.
Kasi
Sam,
Thursday kasi sila GB eh. Kasi may ano eh.
Tuesday sila.
Oo. Oh, tapos may Thursday.
Tapos Wednesday. Thursday yung 1 hour. Special.
Yun.
Special. So.
Sayang, March yun. Ang 2020 March.
Ang dami na. Sinama mo ako noon eh. Na parang gusto mong may gagawin. Sabi mo sa akin noon. Baka kasi may mangyari doon sa Sing Street. Baka wala mag-handle. Sinama mo ako sa mga meetings noon eh.
Oo.
Kaya nangyari yun.
Oo, makain diba? Tayo.
Tapos sa tribu. Nagkaroon pa ng open mic sa tribu. Ano? Sa QC.
Quezon City. Oh, tribu patawa. Tribu babaylan siya, pero yung natin. Oh, tribu patawa tayo, parang
every Thursday naman 'yon. So Monday to Thursday meron tayong open mic dito sa Metro Manila.
Kasi nag-birthday show ako doon ng simula noon kala Dayan. Ang kausap mo na sila Diana Subiri, asawa niya. Of course sila, yung tribu noon, ginawa rin natin place 'yon. Sayang.
Sa yung Capones, maalala mo yung Capones?
Oh, yung common table. Common table yun. Unpredictable din dahil sa second floor siya, di ba?
Unpredictable yun, din. Pero kayo, ano ba? Sa most, pang-tago.
May sariling buhay naman ang most nun eh. QC. Pero most din ang Baguio nun.
Yung most ng Baguio, yun naman ang handle namin nun. Sila Ed Bautista ang may-ari. And every naman kami doon Friday. Every Friday na mga ganito. So, tsaka concoctions naman. May show tayo mangyayari. Oh, so, concoctions din.
Babalik tayo sa Baguio. Diyan kami sa Limone Hotel na talaga namang suki-suki na natin dahil ang ganda din ng room yan. Tapos yung concoction nga Sunday. Kaya announce natin mamaya bukod dun sa birthday show natin. Ah, Yuki, ikaw. Saan ka unang ano? Saan ka unang nag-open mic na lugar?
Ako, unang bagong open mic sabi ni Alex, sampaka sa Tia Torino.
Sabi ni Alex.
Hindi mo naalala?
Hindi na eh. Gusto ko, kasi ako, gusto ko manood kasi na. Ako pare, may mga bagay na hindi ko na naalala kasi nga normal na sa akin yung ano eh. Wala namang parang itit, ano ko ba? Oy, may utang na loob ka, Yuki ah. Wala, parang kaya mga kwento na to, press na press sa akin lahat to eh. Wala. Wala talaga may utang na loob. Wala talaga may utang na loob sa akin lahat yan. It's all, parang somebody opened the door for me and open a door for someone. Hindi yan parang you owe me ah. So hindi ko na matandaan, okay, kwento-kwentuhan na lang talaga to. In fact, ang kwentuhan to ay para lang maaalala natin yung mga bagay na natitake natin for granted. Kasi minsan, syempre, ang naiisip mo lang palagi, ano kayo, comedy ka ng comedy, pero minsan nakikita mo, yung ano, nawawala sa isip natin because at that moment, we're so busy and we're preoccupied tayo ng mga lot of things na yan. Katulad yan, anong sabi ko sa'yo dati?
Yung gusto ko manood lang, yung Comedy Manila show. Tapos, punta ako sa Tia Torino. Tapos, first time ako manood.
Nasa likod ka.
Tapos, yung si Alex, sige Yuki, dito ka na. Sige, sampa ka. Wala akong handa. Wala akong joke.
Tumampa ka.
Mag-memorize ko sa Hapon Torino joke.
Oo. Ginawa tapos, ko, di ba?
Ginawa ko, maka 3 minutes. So, siyempre, bomba. Tapos, pero yung parang narandaman ko, gusto kong makabawi. Gusto kong bawi.
Oh.
Kaya, punta ko sa open mic. Sa susunod, sa BGC yata. Sa Rue Bourbon ba? Sa BGC.
Show yun. Pinasampa ka.
Show yun. May series ako. Alam mo yung mga series na show Rue ng SMB. Dati naman, may Rue Bourbon. Ako kausap noon. Kaya ka rin ba yun, Israel?
Na balitaan ko. Pero hindi ako nakasampa.
Rue Bourbon. Salamat sa Rue Bourbon. Umabot pa nga tayo ng patatake. Ano, ang dami na natin na ano mga
Rue Bourbon sa Libis, di ba? Sa Eastwood, meron din yun, di ba? Saya.
Kaya started on the wrong foot ni Israel. Kasi nga, dati, ako kasi, tinatay ko nga, independent ako, no? Tapos, si Israel kasi, ang ibang sa grupo ng Comedy Manila, ang sinusuporta ni GB, yung sila, ano, for bookings.
Booking, yeah. Noon.
Ako kasi nag-handle ng bookings ko. Ang ina-handle ng booking nila Israel. Si GB yata. GB.
Yan. GB. Si Ryan din.
Yun nga. So, hindi kami. So, siyempre may common ano yung Comedy Manila. Siya yung taga-handle. Ako yung taga-handle ng sarili ko. Kaya, medyo ano ko kay Israel noon. Kaya hindi ko alam ba't nagkasama kami. Nag-confrontational pa kami. Kinumpront ko pa yan sa isang meeting. Sabi ko, ang booking ko kasi bias ka eh. Ako nang bahala sa booking.
Tama.
Ikaw nang bahala dyan saan. Pero yun ang, pagkano kami, hindi kami magkasundo. Nagkataon na, because of the work, kita na lang namin na magkasama kami kung saan-saan. Kasi rin ng pandemic. Yuki, nag-open, anong pinaka-first show mo na may bayad?
May bayad sa Bread and Pete yata. Ha? Bread and Pete na future comedian show yata.
Ah, may feature na naman. Si Israel may pauso niyan. May pera nga naman talaga ito. May kinausap ko yung si Sir Rolly yata.
Sir Rolly yung manager.
Manager doon.
Si Brad Pineda naman yung owner.
Oo, kaya lang nagsara din sila ng pandemic dahil nga ang sarap-sarap noon. Tapos ang nabakante yung ano, gusto ko nga sana yan. Gusto ko sana ng Arkelain yun eh. Ay, para ituloy. Nag-offer sa akin yung Brad and Pete ng business. Of course, natuloy yung Meats and Deli na restaurant, no? Nag-offer din yun ng ano, parang franchise or parang, you know, investment. Kaya nga
investment lang, opportunity.
Hindi ko na alam kung saan eh. Sana mag-open na doon sila. Masarap yung ano nila, mura pa. Maganda yung lugar na yun eh. Pero, yun ang una mo. Magkano nakuha mo?
Nakalimutan ko, mga 750, 700, parang niya yata.
Oo, ganun nga.
Oo, mga feature kasi yan eh. Natin. Alam ko, 5,000 binibigay sa atin dyan.
Hindi, mababa lang siya, parang 3,500.
Pero may pera, tapos may pagkainan ng mahalaga doon. Ikaw, Israel, anong unang salak?
Ang una kong may bayad?
Oo.
Shucks. Sa Baguio, yung una kasi natin, yung una sa Baguio na show, wala pang bayad sa amin yan eh. Ang alam ko, nagkaroon ako ng bayad dito na sa Maynila, pero nag-feature din yata ako, nag-open ako kay... Shucks, hindi ko maalala. Yung ano, Thirsty Barber yata.
Para to give context, no, yung Comedy Baguio, kasi puntahan kami doon to do a show para lang parang ma-jumpstart, no? Parang jumpstart yung Comedy Baguio. Also, to parang ano, parang franchise. Parang kunyari, show you the how it's done. So, nakita naman ni Israel yun. Nandun kami, umakit kami sa Baguio without mga kotse ko pa noon. Minsan, gabi na ako dumarating. Tapos kinabukas, uwi ako. So, kasama rin naman natin yung Comedy Manila lineup. Of course, we don't discount the fact na Comedy Manila talaga kami before this happens. Tapos nagkaroon ng iba't ibang grupo. Turing pa kasi we need to really work. Eh, may kanya-kanya namang project yan. Eh, talagang ano eh, trajectory na iba eh.
It's inevitable kumbaga.
To follow each other's ano. Eh, kaysa naman magkakasama kayo tapos nagbabanggaan kayo dahil may gusto isa, may gusto isa. Might as well do it separately as long as tayong meron namang ano, stand-up comedy ang Pinoy na nagsusuportahan. Pwede pa magkakasama sa isang community na walang ano eh. Lahat na pwede maging successful eh. Okay. So yan, anong nangyari? Pinag-uusapan na lang natin yung mga history, no? Kasi nga, the one, yung birthday special with another year, no? So, Yuki, ikaw, ano natatanda mo, Israel, saka nag-perform?
Alam mo, Thirsty Barber. Ang opener ako ni Ryan Rems.
Na-negotiate namin. Kasi ang Thirsty Barber, yun sila, ano, yung grupo nila Terrence Lim na may-ari ng mga titos.
Yes, tama.
Yan. Diba? Tama, nakita natin. Yun. Nag-meeting tayo ngayon sa bagong bar ni... Ay, hindi naman bago. Yung may bago tayong project kay Terry Slim. Of course, hindi na yung Titos. No? Kasi yung Titos, nagkaroon tayo yung Titos, Capitolio. Nakapag-perform doon.
Oo, minsan.
Kasi si Terry Slim, kagrupo yun ni Tony sa Magic 89.9. Kasi sila Tony, may mga group of restaurant dyan. One is 12 Monkeys. Si ano naman, meron silang Titos Bar. Titos Restaurant. Oh, Titos Restaurant. Terry Slim. Siya talaga yung mga mami-ari. Noon ngayon, meron silang parang Korean restaurant. Ano pangalan ngayon ng bar nila na kinausap natin? Horse? Ano yun?
Yung
Horse?
Hosik?
Hosik. Sorry, Hosik. Doon tayo magkakaroon. Tapos na-mention ko nga. Doon si Brian. Yung ano, yun sa Thirsty Barber.
Thirsty Barber. Tama.
Na, barpiran muna ito pagpasok mo. May ano.
May parang speakeasy bar.
Magkano kinita mo doon?
Ha?
Magkano kinita mo doon?
Parang ganun din. 700? Ganun din.
Ang laki na lang ang kanila natin, ginamit natin. Oh. Si Yuki, ngayon, sa mga shows natin, magkano bang pinikita mo?
Lahat ba? Lahat?
Hindi, huwag mo nang munang lahatin. Masasama pa yung sugal mo dyan eh. magkano kita mo sa ngayon, sa Comedy Crew? Magkano bang kinikita mo sa isang show?
Isang show, minsan 3,000, 4,000, 5,000.
Yan. Malaki. Sa mga birthday show?
Birthday show, sobrang malaki.
Magkano?
Sobrang
malaki. Sabihin mo na. Ilang minutes?
10 ba? 10 minutes ba? Ano?
Oh, tapos, magkano?
Eh, last year ba ito yung last year?
Last year. 10 minutes lang. Magkano
birthday
last
show
year?
Ni Alex.
Maybank, magkano?
Maybank, di ba? Maybank, magkano kaya? Nakalimutan ko, pero malaki. Basta malaki.
Nakalimutan.
Ako sabihan, Arto.
Malaki. Malaki.
Pinakamalaki mong kita sa Comedy Crew.
Pinakamalaki. Yung online show yata. Online show ni Alex. Yung birthday show ng
laki
online.
Nun, magkano
birthday ng online show? Magkano?
30.
Grabe yun.
1,000.
Grabe yung online show na birthday show na yun. Hindi ko alam kung... Naalala mo yung show mong yung Lex na nagka-problema pa tayo sa Zoom?
Na-handle na 900
plus.
945 ata yun.
Grabe yun.
Parang kinita mo ito, Israel?
Malaki.
So yun, talaga yun ang inanaw natin. Yun ang isa natin sa mga improvement. Which I'm not saying na tama kami, pero doon sa aming Comedy Crew, yun ang in-implement natin is pay on the spot and at least 3,000. At ang sharing namin lagi is, although pumapatak na lang ako ng 20% eh. Pinipercentage ko eh. For example, 100,000. 20,000 sa and the rest.
And the rest,
Sa laugh trip, abunado ako. Wala akong kita dyan.
Oo. Nagigets naman natin yun.
Masaya naman talaga dyan. Ikaw, anong pinakamaganda mong, anong pinaka hindi mo makalimutang show, Yuki? Mm, yung talaga ang tuwan-tuwa ka, no? Abang nagsishow ka, nilabasan ka. Alam mo yung maganon yung... sa sobrang sa... Ang yabang mo. Yung parang, daming tumawa. Yung parang ang yabang mo. Parang, parang eh, na, tanga-tanga Pinoy. Tanga-tanga Pinoy. Pinatay namin kayo dati, 1945. Biging tawa kayo tawa. Anong, ano nun? Ano?
Yeah. Eh, ano kaya? Anong show? Eh, pero online show din.
Oh, ang saya.
Talaga?
Walang mano ka sa atin. Wala problema kahit hindi sa amin. Kahit hindi sa atin, kahit ano, basta yung pinakamasaya mong show na, na hindi mo makalimutan, na enjoy ka kasi nagtatawanan na yung mga tao.
Mm-hmm. Mm. Eh, pero parang unang kill sa Teatrino. Teatrino
ah.
Show.
Ah, maganda. Oh,
kasi magandang venue, tapos parang sobrang masaya sa Teatrino.
Teatrino. Ikaw, Israel, atate mo ba?
Ano, ang sa akin dalawa yan nag-stand out, lalo na after ng pandemic. Unang-una yung may nanalo na natin na show. Kasi parang unang balik natin na big show yun eh.
Oo.
Tapos lahat tayo sabi, yung iba yung energy ng theater noon. Yun talaga yung naramdaman ko. Naalala ko ikaw, pabalik-balik ka pa noon na, wala pa akong set ah. Wala pa akong set. Sabi ko, nakagawa kaya ng set to. Sabi ko, tawa lang ako ng tawa. Pero ang ganda ng buong, yung set ko at saka yung buong energy ng show, ang ganda. Isa pang naalala ko is yung, nag-open ako kay Victor sa Teatrino din.
Oh.
Yun din. Yung una natin, Yuki, kami ni Yuki yun eh, na nag-open kay Victor sa Teatrino. Unang one hour niya after ng pandemic, yun din. Na, natuwa din ako dun sa...
Maganda yung feedback, maganda yung review, no?
Oo, ang ganda, ang ganda. Mm-hmm. Yun siya.
Eh, yung sa ormok mo, parang tuwan-tuwa.
Napakaganda. Gusto ko magpasalamat sa mga taga-ormok.
Gusto ko magpasalamat sa San Miguel Beer?
At sa San Miguel Beer, syempre, ang iba yung asikaso ng mga taga-sales ng San Miguel doon sa Leyte area, Tacloban, Ormoc, yung buong Leyte area. Grabe. Ang ano, gusto nilang bumalik tayo doon. Actually, gusto ko bumalik tayo doon.
in love ka. Eh.
Oo, in love ako. Grabe.
Alam sa mga tao. Lang, sa mga tao. Naikinig sa atin, no? Kung sino man yung naikinig sa atin na talagang punch na with Alex Calleja. At siguro may naikinig ngayon para naghihintay na ano. Hindi po ay masaya lang. Ayun lang naman talaga yung bottom line dyan. Ang comedy po ay masaya lang talaga. At gusto na natin magpatawa ng mga tao. Kaya nagkukwentuhan lang kami ng mga masasayang mga bagay. So, madidisappoint kayo kung you're here listening for things to, ano, pero wala po. Okay na lahat. We're at peace. Especially the comedy crew dahil ngayon. Tuloy-tuloy ang ano natin. Galing kami nila Yuki. Simultaneous ang comedy crew.
Oo.
Na may ormok while we're at Puerto Princesa and isa ring challenge sa amin kaya nagbi-build lalo ng ano namin ng pagkakaisa namin which to tell you honestly yung sa Comedy Manila group nakabuo rin kami ng matitinding pagsama-sama kaya siguro ganun din yung pagiging yung pagkahiwalay medyo masakit dahil siyempre nag-bond. Now we're doing it separately, ginagumagawa rin sila ng kanilang mga bonding moments, mga shows. May ganun din. Tapusin na natin na ganun yun. Bigaya na kami sa isa-isa. No hard feelings. Any, ano, kwentuhan to. Kung kayo magbibigay ng mali siya, nasa inyo na yan. Pero we're at peace. We're, ano yan, masaya lang ang comedy. Masaya na si Yuki. Yeah. Masaya na si Israel. Puerto Princesa kami. Ang challenge naman namin sa Puerto Princesa, may mga Amerikano. Mas, ano pa, mas matindi pa yung mga Amerikanong, so, ano, puro sila Amerikano. Hindi nag-ingay, nakinig. Kahit hindi na-ingay yan. Kaysa, ang problema kasi may Amerikano may kasamang Pinay. Yon ang Pinay. Yung dalawang Pinay. Buti na nagbilyar, buti na nagbilyar na lang tapos. Nagbi-build yun ng ano ng mga samahan bilang mga sundalo ng komedya. Nakita ni Yuki, nakita ni Rex, ni Gris kung paano ko sila inalagaan kasi nga dapat maging masaya yung show. Tapos nakita ko din naman kayong mga hayop kayo dun sa ormo kung ano kayo masaya. So, masaya naman yung after show namin ni Yuki. Nagano kami. Nag-church kami.
Nag-church?
To pray sa inyong kakagaling. Diba?
Kami nag-ano kami. Sa hotel lang kami nag-pray.
Yeah.
Kasi walang bukas sa church na
nyo. Maganda na kasi palaman yung simula natin lahat kung paano tayo ngayon. Of course, the rest is history. Nagkasama sa kami doon in the pandemic. Online shows. Pagkatapos ng online shows, na-realize namin na we work together ng isa yung goal. Nagtanong kami sa mga ibang grupo, dapat nga sana wala kaming pangalan, ano lang, we're just going to work lang with each other.
Ayun lang.
Sana ano kami, pero of course, eventually talagang nabuo na rin kami para lang ma-formalize. So we're now the comedy crew at sila ang mga kasama ko sa darating na October 6.
Yes.
Sa New Frontier Theater, ang tickets are available 8:30 PM 'yan. Friday, ang tickets are available sa ticketnet.com.ph at sa lahat ng mga SM ticket outlets. Tingnan niyo lang mga social media namin for more details. Israel, aalis tayo sa top trip. Saan yan? Sa Baguio, sa Dagu, ano yan? Tatlo yan, Dagupan, dalawang Baguio. Lumayo muna tayo sa Israel.
Oo, lumayo tayo sa Israel. Pero may darating kaming laugh trip dates na natitira sa this month actually. September 29 po, nasa Dagupan kami sa Fat Bar. Check out niyo po yung socials nila kung paano makabili ng tickets. And then, September 30 sa Lemonade. So, meron po yung cover charge at saka may pay what you want na aspect yung show. Okay? At saka October 1 naman po, isa sa mga bahay ng Comedy Baguio, kung sa kami nagsimula, concoctions din po naman sa Baguio, October 1. So, tatlong sunod-sunod yan, Norte naman, ang tutuhugin namin for Laugh Trip. Yan yung brand ng ano namin, tour ng Comedy Crew, Laugh Trip. Laugh Trip talaga siya.
And salamat sa ano ha, sa San Miguel Beer ha. Binigyan tayo ng ilang shows ang binigay sa atin ng SMB.
Nasa 8 legs, 8 venues siya.
Oh, nagsimula yan sa Amra, Quezon City, nasundan ng Cainta. Nasundan ng Isabela. Nasundan itong dalawang magkasabay na Puerto Princesa and Ormoc. Yan pa natitira.
Meron pa tayo natitira sa 27 September sa Katmalogan, Samar. Meron po tayo sa 18 October naman yan sa Pagadian, sa Sampaga del Sur, at saka sa 19 naman sa Gensan, South Cotabato naman po sa 19.
Yun, okay. Yan.
Buong Pilipinas talaga. Maraming salamat. Pa,
pero andito kami para imbitan kayo sa aming birthday show para makita mo nyo, marinig at mapanood nyo yung mga bago naming mga material. Yan po ang aming goal sa Comedy Crew, no? Hindi lang po sa mga birthday shows, kundi we will see to it na ang tunay naman talaga na pinupunta ng mga tao ay yung comedy sa stage at ang comedy sa mga venue. So we will try to give you quality comedies. We're going to be as iba-iba yung ano ng Comedy Crew eh. Iba-iba ang ano namin eh. Comedy Baguio, Comedy Japan, Comedy Olongapo, Comedy Tondo, Comedy Senior Citizen, Comedy Dancing Tractor, Comedy Magician, tapos Comedy Banker, Comedy Accountant, diba? Tapos meron tayong Comedy Bad Trip. So,
Comedy Bisaya.
We will give you, pero within the, ano pa rin, within the decency, yung ano pa rin, nasa comedy muna bago yung mga nakaka-shock na topics dahil gusto muna namin tumawa lahat ng pumbong pamilya bago namin magkaroon ng mga bars where we can express our
views. Tama.
We will have shows na medyo ililabel kagad namin na medyo ito show na to, medyo bastos.
Yeah.
Para alam nyo, someday, pero ayaw lang namin hayaan because we want to introduce muna the Comedy Crew comedy. We want to introduce these people na marami talaga magagaling na mga Comedy Crew comedians. So darating tayo dyan where we will express also some of the jokes that you want to hear. Pero exclusively yan sa isang show para naman mapangalagaan natin yung, alam na naman natin ang sentiment ng Pinoy eh. Diba? Ang Pinoy, talagang alam na namin ang crowd, alam na namin ang ano nyo gusto nyo. Kaya we will give you what you want and we will give others what they want. Okay?
Tama.
So, yun. Yuki! Ano ba kami po promote ka kahit ano?
Wala akong promote.
No?
Wala akong promote sa mga nakakwenta-kwenta hapon. Wala akong promote.
Pag-ibuno po sa Facebook, IG, yung TikTok.
Oh, yun. Tama po. Ako rin, Facebook and IG at is Buena Obra.
Yan, ako. Maraming salamat to. Pusong Pinoy, pusong Hapon. Kung sana magbalik kayo dahil maganda yung ginawa niya na yan. Of course, pati sa mga open mics, no? Kayo naman naglakas loob mo pa open mics dati sa online.
kami yung una. Kami yung una. Open mic online, no?
Yan. So, sana po. Magkita-kita tayo sa birthday show sa lahat ng mga shows ng Comedy Crew. Laging tandaan, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, we give them the punchline. Stay safe. See you again next episode. Maraming salamat, Israel Bonobra and Yuki Horikoshi.
Salamat.
All right.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.